Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Pronađeno telo devojčice koja se utopila u nabujaloj turskoj reci. Nastavlja se potraga za njenim bratom. U akciji ukrajinskih snaga u Slavjansku ubijeno petoro separatista, saopštio MUP Ukrajine. Vladimir Putin upozorava Kijev da ne koristi vojsku. Skupština grada bira gradonačelnika Beograda. U Srbiji danas i sutra oko 20 stepeni uz duge kišne intervale. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti priču o estradizaciji medija i slučaju osuđenog kriminalca Kristijana Golubovića, koji je, čini se, vodeća TV zvezda u etru Srbije. On tvrdi da za to nikako nije kriv.
Ja nisam ušao sa puškom u ničiji mediji i rekao stavite me na naslovne strane i reklamirajte me tako i tako. Oni kažu ta neka harizma, taj neki uticaj masovni na populaciju mlađu, elokventnost, načitanost.
Janko Baljak, reditelj kultnog dokumentarca Vidimo se u Čitulji, kaže da je to posljedica potpunog sloma sistema vrednosti.
Tvrdim da je upravo broj pojavljivanja Kristijana Golubovića direktno srazmeran jezivoj estradizaciji našeg celokupnog društva i politike, i to je ono što podsjeća na te grozne 90. na koje smo mislili da se više neće ponoviti.
Za naš program govori Rumena Vasović, koja 7 godina iščekuje isplatu nadoknade zbog brutalnog ubistva njenog sina. To su sredstva neophodna deci ubijenog.
Nemoguću živ, ni za hranu, ni za stan. Svaki čas gledaš kad se istuče struju, kad će dažbine, znači niko da ti pogleda ne može. I kome ja više se žalim, gde da ide?
Danas se navršava tačno 20 godina od emitovanja prvog mosta radija Slobodna Evropa. Povodom jubileja emisije koja 2 decenije neguje dijalog, pa i u trenucima kada su bile pokidane gotovo sve veze, autor Omer Karabe kaže.
Ja smatram da je važno razgovarati, da najgori nacionalisti treba da budu u dijalogu.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Spasilačke ekipe pronašle su telo 3-godišnje devojčice koje je juče odnela bujica turske reke u selu Bankovac nedaleko od Aleksinca, izjavio je za naš radio komandir vatrogasne spasilačke jedinice iz Aleksinca Aleksandar Nikolić. On je rekao da je telo devojčice pronađeno nizvodno od mosta na kome je potonula. Za njenim 11-mesečnim bratom i dalje se traga.
Devojčica je nađena na nekih 700-800 metara od mesta gde se pretpostavlja da se deca utopila. Skačena je bila za jednu granu i tu je faktički nađena. Sumnjali smo da je tu možda i telo dečaka, međutim nismo našli ništa. Tako da se sad potraga nastavlja dalje, nizvodno odatle. Znači detaljno se prelazi cela obala, leva i desna. Ronioci idu vodom, a ostatak tima ide jednu i drugu obalu, prati.
Voda iz vodovoda u Ćupriji i Blacu je zabranjena za piće i pripremanje hrane, pošto uzorci vode iz vodovoda u ta dva grada ne odgovaraju važećim standardima u mutnoći, boji i hemijskom sastavu. Procenjuje se da je uzrok mutnoće vode u Ćupriji visok nivo vode Velike Morave koja se izlila iz korita u takozvani Moravski park. U Prokuplju i Kuršumliji zabrana upotrebe vode za piće i dalje je na snazi. Ministarstvo unutrašnjih poslova u Kijevu saopštilo je da je u antiterorističkoj akciji koja je pokrenuta u Slavjansku ubijeno 5 separatista. Novinski izveštaji potvrđuju da se ukrajinska vojska, uključujući nekoliko oklopnih vozila, primiče tom gradu i da je za sobom ostavila u plamenu pobunjenički kontrolni punkt. Separatisti su navodno naložili svim nenaoružanim pojedincima da napuste gradsku skupštinu u Slavjansku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je Ukrajinu da, kako je rekao, ne koristi vojsku protiv svojih građana na istoku zemlje. To je ozbiljan zločin protiv vlastitog naroda i prouzrokovaće ozbiljne posljedice, rekao je Putin. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izrazila je duboku zabrinutost zbog posljednjih događaja na istoku Ukrajine i apelovala na učesnike dogovora u Ženevi da učine sve kako bi sporazum bio sproveden.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije završila je konstitutivnu sednicu formiranjem preostalih radnih tela, a prva redovna sednica na kojoj će se razmatrati predlozi zakona o vladi i ministarstvima najavljena je za 15 časova. U nastavku konstitutivne sednice izabrani su članovi stalnih delegacija Skupštine u međunarodnim institucijama. Skupština grada Beograda održava danas prvu sednicu u novom sazivu, a na dnevnom redu je izbor gradonačelnika i članova gradskog veća. Kandidat za gradonačelnika Beograda je do sadašnji predsjednik privremene uprave grada Siniša Mali. I ostale vesti iz sveta. Osmoro ljudi je poginulo, a preko 20 ranjeno u Iraku kada je u blizini grada Hila eksplodirao automobil bomba, saopštili su lekarski i policijski izvori. Eksplozija se dogodila na kontrolnom punktu bezbednosnih snaga. Snage Pakistana bombardovale su talibanska uporišta na severozapadu zemlje, a u tom vazdušnom napadu, prvom od prestanka primirja, poginulo je najmanje 12 ekstremista, saopštili su vojni zvaničnici. Bombardovan je planinska oblast Hajber na granici s Afganistanom, gde su aktivni ekstremisti Laškar e Islama, jedna od talibanskih grupa. U nekoliko turskih gradova danas će biti održane komemoracije povodom masakre nad Jermenima iz 1915. koji su počinili otomanski Turci. Turska ni 99 godina kasnije ne priznaje taj masakr kao genocid. Takođe, u Turskoj se danas obeležava i 99 godina od Galipoljske bitke iz Prvog svetskog rata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Ukrajini. Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje, kako ste čuli, saopštilo je da je 5 proruskih militanata ubijeno u Slavjansku i da su uništena 3 punkta na ulazu u taj grad. Zvanični Kijev nastavlja akciju protiv separatista koji drže pod opsadom državne institucije u više gradova na istoku zemlje. Više detalja slušamo od Slobodana Kostića.
Na ulazu u Slavjansk, jedna od glavnih uporišta proruskih separatista u istočnoj Ukrajini, nadvija se gust oblak dima iznad nekadašnjeg punkta koji su držali pod opsadom naoružana lica u maskirnim uniformama. Uz podršku oklopnih vozila i helikoptera, ukrajinske snage uklonile su prepreke od automobilskih guma i betonskih blokova kojima je prethodnih dana kontrolisan saobraćaj. Dok ukrajinski zvaničnici najavljuju da će se antiteroristička akcija nastaviti, ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava.
Korišćenje ukrajinske vojske na istoku Ukrajine je ozbiljan zločin protiv vlastitog naroda koji može izazvati posljedice.
Akcija u Slavjansku deo je antiterorističke operacije protiv proruskih pobunjenika koja je započela prethodnog dana. Ukrajinske trupe došle su do Slavjanka iz pravca Svjatogorska, grada nad kojim je zvanični Kijev ponovo preuzeo kontrolu. Istovremeno ukrajinske snage preuzele su kontrolu i nad zgradom javne uprave u Mariupolju, luci na istoku Ukrajine, koji su prethodno zauzeli proruski separatisti. Sa druge strane, Moskva je optužila Vašington i Evropsku uniju za pokušaj pravljenja revolucije u Ukrajini i ocenila da tu zemlju Zapad koristi kao, citat, pijona u geopolitičkoj igri protiv Rusije. Lavrov je ocenio da je na snazi pokušaj da se Rusija izoluje i da od toga Zapad nije odustao od vremena hladnog rata. Sa druge strane, portparolka State Departmenta Jen Psaki rekla je da su akcije ukrajinskih snaga potpuno legitimne.
U ovom procesu ukrajinske snage su pokazale suzdržanost u operacijama i pružile mnoštvo mogućnosti da se pregovorima riješi problem zauzimanja zgrada, ali šef ruske diplomacije Lavrov u jučerašnjim komentarima nije pomenuo primjenu Ženevskog sporazuma. Umjesto toga, njegova retorika je kontraproduktivna i zapaljiva.
Istovremeno, predsjednik SAD Barack Obama upozorio je da je postojala nada kako će Moskva preduzeti neke razumnije korake nakon sastanka u Ženevi.
Umjesto toga i dalje vidimo naoružane ljude loših namjera koji zauzimaju zgrade, vrše pritisak na stanovništvo koje im se protivi i destabilizuju region, a nismo primetili da Rusija bilo šta čini da to spreči. Sa druge strane, vidimo da vlada u Kijevu preduzima sa svim konkretne korake, uvodi zakon o amnestiji i nudi širok spektar reformi u skladu sa onim što je dogovoreno u Ženevi.
Tekst ruske gazete u kome se pominje mogućnost uvođenja sankcija Crnoj Gori kao odgovor na to što se pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji izazvao je veliku pažnju crnogorske javnosti, Kako se sve može tumačiti tekst lista koji je pod kontrolom ruske vlade, slušamo od Srđana Jankovića.
Ambasador Rusije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko je negirao za radio Antena M da postoji bilo kakva zvanična najava o navodnom ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica Rusije prema Crnoj Gori. Naime, u oštro intoniranom tekstu ruske gazete u kome se potencira da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i to nakon velikih ruskih ulaganja u Crnu Goru, navodi se da Kreml razmišlja o ukidanju bezviznog režima i trgovinskih olakšica prema Crnoj Gori. U tekstu se kaže da ruski novac čini glavninu crnogorskog GDP-a, te da se razmišlja o sankcijama između ostalog o promjeni uslova uvoza vina iz Crne Gore i uticaja na priliv turista iz Rusije u Crnu Goru. Na pitanje koliko ozbiljno treba shvatiti tekst ruske gazete, urednik programa za Rusiju Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže:
"To je nije provladin list, to je vladin list i nije uopšte novinarski članak, to je ima tu neki Boris Lojman koji to potpisao, ali u stvari nije to novinarski članak, to je jedan papir koji je bio pošaljen u redakciju iz vlade ili iz ministarstva vanjskih poslova i zbog toga to je čista prijetnja. To je kancelarski jezik, nema tu ništa od novinarstva."
Šari ovako tumači prijetnje koje su sadržane u tekstu ruskog lista:
"To je ideološka prijetnja. Rusija sad gradi crno-beli svet, tko nije naš prijatelj, naš neprijatelj. Onda crnogorci su bili ovak s nami, nas je crnogorci 300 milijuna, sad sve oni su nas izdali i zbog toga sad oni neće biti više naši prijatelji, mi će im prijetiti, nećemo kupovati crnogorsko vino, neće biti vranaca više u Moskvi." Onda malo se šalim, ali u ovoj šali je izvjesan dio ozbiljnosti.
Naime, prema ocjeni Andreja Šarija, slučaj ovakvih poruka Crnoj Gori nije usamljen i one su u velikoj mjeri namijenjene unutrašnjoj ruskoj javnosti.
Crna Gora je samo jedna od brojnih meta takvih prijetnja. Glavna poruka za rusku unutrašnju javnost da još jedan prijatelj naš izdao, da Amerikanci su kupili čak i crnogorce, mi smo im bili braća 300 godina, a sad oni nam odvratno odgovorili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozovi Kristijana radi rejtinga. Jedna je od, čini se, glavnih formula brojnih medija u Srbiji, kojom u posljednje vrijeme postižu veću gledanost. Aleksandar Kristijan Golubović, nekadašnji antiheroj iz kriminalnog miljea, osuđivan za krivična dela iznude i trgovine drogom, gostuje na televizijama s nacionalnom frekvencijom, daje intervjue štampanim medijima na sve društvene teme, od vaspitanja omladine preko politike do tendencija u umetnosti. Zbog nekritičkog odnosa medija prema osuđivanom kriminalcu, Savet Republičke radiodifuzne agencije uskoro će raspravljati o slučaju Kristijan. Gordana Suša iz RRA rekla je za Radio Slobodna Evropa da se pomenute emisije pregledaju i da će reakcija uslediti uskoro.
I Savet će verovatno doneti odluku da razgovaramo sa emiterima na tu temu, jer postoje etički kodeksi i da preporuči da izbjegava takvu vrstu programa. Ali što se tiče neke prijave, opomene ili bilo čega, nemamo pravni osnov za to jer zakon uopšte to ne prepoznaje.
A u trci za što većom gledanošću pojedini domaći mediji otišli su toliko daleko da su Goluboviću, koji je po sopstvenom priznanju najveći deo života proveo u zatvoru, posvetili udarne termine. Slika tog medijskog rata jeste i da su neke televizije, kada su na konkurentskim TV stanicama gostovali vodeći političari u državi ili se odvijao čuveni košarkaški duel Vujošević-Čović, kao glavni adut za pobedu u broju gledalaca prikazivale intervjue s Kristijanom, koji im je rejting podizao do neslućenih razmera. Golubović kaže za Radio Slobodna Evropa da se samo ljubazno odaziva na pozive medija.
"Ja nisam ušao sa puškom u ničiji mediji i rekao stavite me na naslovne strane i reklamirajte me tako i tako. Oni kažu ta neka harizma, taj neki uticaj masovni na populaciju mlađu, elokventnost, načitanost."
"Kad vi gostujete u nekim emisijama, vas tretiraju kao vrlo relevantnog sagovornika bez obzira na kriminalnu prošlost. Da li sebe smatrate kriminalcem?"
"Ljudi mene dobro znaju ko sam i kakav sam. Da prezirem drogu, da kad bi mogu sve bi narkomane sveta izlečili, ali zašto mene, ja kažem, zovite nekog drugog. Ljudi, ja nisam pevač, ja nisam glumac. Neće, njima nije interesantno gledat taj neki tamo, nego baš mene zove. To svaki dan i sve više, ja ne znam dokle će ovo da ide."
Ovo osuđivana TV zvezda tvrdi da je kriminal iza njega i da gostovanja uglavnom koristi da mladima ukaže na pravi put. U tim često bizarnim TV nastupima slika, govori aforizme, priča o humanitarnom radu. Posle svega, popularnost Kristijana Golubovića veća je nego 90-ih, kada ga je šira javnost upoznala kao protagonistu kultnog dokumentarca o beogradskim gangovima Vidimo se u Čitulji. Janko Baljak, reditelj tog filma iz kog je najveći broj aktera odavno stradao u kriminalnim obračunima, smatra da je to posljedica raspada sistema vrednosti i da ova situacija u mnogome podsjeća na 90.
Situacija je bila vrlo slična, znači kriminalni gangovi nisu silazili sa naslovnih strana, bili su popularniji od estradnih zvezda i sportista. Kristijan Golubović ni pre 15 godina, još manje danas, može biti nekakav uzor i čovjek koji deli lekcije i govori o svemu i svačemu. Znači jedno opšte estradno eksploatisanje koje je zaista više nego otužno u samoj politici ove zemlje, koja je duboko zaglibla, rekao bi se, i estradizovana. Tvrdim da je upravo broj pojavljivanja Kristijana Golubovića direktno srazmeran toj jezivoj estradizaciji našeg celokupnog društva i politike, i to je ono što zabrinjava i to je ono što podsjeća na te grozne 90. za koje smo mislili da se više neće ponoviti.
Dodajmo da su novinarska udruženja protestovala zbog toga što se osuđeni kriminalci promovišu kao osobe poželjnog modela ponašanja u društvu i pozvale medije na odgovornost.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pronađeno telo devojčice koja se utopila u nabujaloj turijskoj reci, nastavlja se potraga za njenim bratom. U akciji ukrajinskih snaga u Slavljansku ubijeno petoro separatista, saopštio MUP Ukrajine. Vladimir Putin upozorava Kijev da ne koristi vojsku. Skupština grada bira gradonačelnika Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rumena Vasović, majka Dalibora Vasovića, koji je 2001. brutalno ubijen na gradskom trgu u Čačku, najavljuje da će otići da protestuje u Beograd pred zgradom vlade ili ministarstva pravde, pošto je se već 7 godina ne isplaćuje 1,5 milion dinara po izvršnoj presudi za naknadu nematerijalne štete nakon sinovljive smrti. Sudski izvršitelji saopštili su joj da od Daliborovog ubice mogu zapleniti jedino televizor. Prenosi Vladimir Nikitović.
Izvršitelji su nakon boravka u domaćinstvu Krđića u Gornjoj Goremnici kod Čačka konstatovali da se ništa od porodične imovine ne vodi na Daliborovog ubicu Dragana Krđića, zbog čega je nemoguća zaplena i naplata odštete od 1,5 miliona dinara. Rumena Vasović kaže da su joj jedino ponudili televizor pod uslovom da za to plati odgovarajuću taksu. Kaže da u životu ništa ciničnije nije čula.
Za dete televizor da uzme u popis, pa ne duguje mene 100 evra da mi uzu zajedno.
Daliborov ubica održao je 4 godine zatvora, ali nikada nije platio presuđenu odštetu od 1,5 milion dinara. Rumena Vasović podsjeća da je ta presuda doneta još pre 7 godina i da je umeđu vremenu od očaja i tuge za sinom samoubistvo izvršio i njen suprug Tomislav.
Ne razumem uopšte zašto je se sudilo, zašto je presuda izvršena, čemu to sve sad vodi. I na kraju sam dobila papir koji ništa ne može se naplati.
Rumena sa sinom, snahom i troje unučića živi u kući koju iznajmljuju za 120 evra mesečno. Jedini stalni prihod je Tomislavljiva penzija od 9.000 dinara, a nešto novca u kuću donese i sin Nebojša od povremenih vozačkih angažmana. Nekoliko meseci kasne sa uplatom kirije i, kako ističu, samo zahvaljujući razumevanju stanodavca, nisu završili na ulici.
Nemoguću život. Ni za hranu, ni za stan, svaki čas gledaš kad se isključe struju, kad će dažbine, znači niko da ti pogleda ne može. I kome ja više se žalim, gde da idem?
Sa problemom porodice Vasović upoznati ministar pravde Nikola Selaković.
Kada pominjete ovako jednu zaista žalosnu sudbinu jedne porodice, država tu mora da ima apsolutno pojačan sluh, a pravosudni organi, dakle, predsjednici sudova, ako ovdje govorimo već o izvršenju, moraju da imaju apsolutni sluh i da im to bude pravi prioritet.
Međutim, jedan od izvršnih sudija u Čačanskom osnovnom sudu, Žarko Gavrilović, taj pojačan osjećaj za ovaj slučaj tumači tako da majku tera da traga za ubicom svoga deteta.
Ono momenta kad se stekne uslov da bilo što od imovine ima, mi ćemo u tog momenta to popisati, ali ona mora da nas obavesti da li on što ima od imovine, mi nemoj, ima 16.500 predmeta.
Nakon višednevnog bezuspešnog protesta ispred zgrade Osnovnog suda u Čačku, Rumena Vasović najavljuje da će otići u Beograd i tamo potražiti pravdu.
Iću pred vladu ili pred ministarstvo pravde. Da ljudi jednostavno vide da živimo mi uopšte u ovoj našoj zemlji i ima li ko da pogleda to porodicu uopšte. I za sve kato, i za sve naše muke što da žive. Izgubiti dete, izgubiti muža, u stanu nas oliko koliko niko ne radi, ima li to gde?
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Prelazimo na drugačije teme. Osobe sa mentalnim problemima koje se nalaze na lečenju u psihijatrijskim ustanovama nemaju adekvatan tretman. Način lečenja je zastareo, primenjuju se mere fizičkog sputavanja, pacijenti su predozirani, pa čak, prema međunarodnim standardima, može se reći da ima i zlostavljanja. Između ostalog su nalazi stručnog tima Helsinškog odbora za ljudska prava nakon monitoringa 5 psihijatrijskih bolnica u Beogradu, Kovilju, Vršcu, Novom Kneževcu, Gornjoj Toponici. Ljiljana Palibarko o zlostavljanjima u psihijatrijskim ustanovama.
Da ne pominjem da smo recimo u bolnici Laza Lazarević, ja sam konkretno bila i razgovarala sa pacijentkinjom koja je imala longetu na jednoj ruci i ogroman hematom na licu, oko oka i na licu, koju je napravio medicinski tehničar. Ja zaista nemam reči.
Zakon u Srbiji je pre godinu dana uveo mogućnost primene mera izolacije, što je prema rečima Ljiljane Bogdanović u suprotnosti sa savremenim međunarodnim standardima.
Dakle, on podrazumeva da vi možete osobu koja je u nekom agitiranom stanju, agresivna i tako dalje, zatvoriti u samicu ili takozvanu mirnu sobu, kako osoblje nekada naziva. Ali to je apsolutno neprihvatljiva praksa i protivna ne samo nekim konvencijama, protiv mučenja koje jasno govore o tome da osobe u teškim stanjima i akutnim mentalnim smetnjama nikako ne treba zatvarati i ne treba da se one osamljuju, jer to je potpuno antiterapijski i samo negde povećava strah i nepoverenje pacijenata prema osoblju i prema instituciji. Ali moramo da znamo da negde naša obaveza jeste da zagovaramo, dakle, za potpuno ukidanje ove mere.
Pažnja je posebno skrenuta na problematičan odnos prema pacijentima u bolnici Laza Lazarević u Beogradu, koja inače ima najbolje uslove od svih ustanova koje je tim posetio. U Novom Kneževcu nema uslova za kvalitetno lečenje bolesnika, ali je primećena posvećenost tima mladih stručnjaka. Zaključak monitoring tima jeste da je u Srbiji neophodna temeljna reforma sistema mentalnog zdravlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Danas se navršava 20 godina od emitovanja prvog mosta Radija Slobodna Evropa, u kome je negovan dijalog u trenutku kada su bile pokidane gotovo sve veze među zaraćenim narodima, a nacionalistička propaganda širila mržnju. Međutim, u više od 800 mostova pokazalo se da se može razgovarati čak i o najosjetljivijim temama o kojima nije postojao niti minimum saglasnosti. U mostu je do sada vođeno preko 100 albansko-srpskih dijaloga koji se nije prekidao ni u vreme Miloševićeve represije na Kosovu, niti NATO bombardovanja. Omerovi mostovi objavljeni su u dve knjige, a zbog profesionalizma u njihovoj gradnji dobio je prestižne nagrade Ju Grizelj i Erhard Busek. Povodom jubileja Omer Karabek prisjeća se najznačajnijih trenutaka tokom 20 godina pripreme mosta. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Most Radija Slobodna Evropa je svakako zaštitni znak balkanskog servisa svih ovih 20 godina. Omere, najprije čestitke i podsjećanje kako je sve krenulo i iz ove perspektive, a ako si imao vidu kako su izgledale 90. kada su bili porušeni, da kažem, svi mostovi između ljudi različitih nacija, različitih uverenja, gradnja mosta je mogla čak da liči i na Skadar na Bojani.
Pa to je ličilo na nemoguću misiju. Ja sam to krenuo sa velikom skepsom, mislio sam da od toga neće ništa biti, međutim probao sam i išlo je. Zaista i se pokazalo da ima mnogo ljudi koji su spremni i u takvim vremenima kada je sa ekrana državne televizije prosto isijavala mržnja i ratna propaganda, koji se jednostavno nisu uprošili i hteli su da budu u dijalogu. Kasnije su baš onako prihvatili i prononsirani nacionalisti sa jedne i druge strane. Ja smatram da je važno razgovarati. Da najgori nacionalisti treba da budu u dijalogu.
Stiče se utisak i da 20 godina nakon i završetka rata i 20 godina nakon početka mosta da ta potreba za dijalog, da jednostavno most, da kažem, nije sam doveo sebe u situaciju da bude ukinut.
Pa da, ne mogu ja sad da kažem da je potreba za mostom, ali za dijalogom je apsolutno potrebna. Primećujem da političari, kad je most u pitanju i kad radim ove prekogranične interdržavne mostove, da ranije su nekako rađe pristajali, da sad nekako odbijaju. Danas su sve manje spremni da idu u polemiku. Oni imaju svoje medije. Ne samo da su velika podozrenja, još uvijek je jaka mržnja. Treba čitati forume. Je jako mnogo mržnje na tim forumima. To sipa ta mržnja. Pa i kod nas, evo kad reaguju na most, uvijek su ona najzaoštrenija stanovišta. Uvijek se ide, a šta ste vi nama radili u istoriji? A ovaj odgovara, a šta ste vi nama radili? Znači, toliko je to sve nabijeno mržnjom da to mene iznenađuje.
Na šta bi sada, recimo, most trebao po tvojom mišljenju da stavi fokus u narednom nekom neposrednom periodu?
Pa ja mislim da bi fokus morao da bude na tom regionalnom povezivanju. Prosto nalaziti ljude koji su spremni da razgovaraju o nekim zajedničkim akcijama, o nekim zajedničkim temama. To jeste nešto pozitivno i to je mnogo bolje nego što je bilo odmah posle rata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju održana je komemoracija nedavno preminulom Mirku Đorđeviću, publicisti i verskom analitičaru. Prijatelji i kolege sećaju ga se kao hodajuće enciklopedije, kao nekoga ko je bio neumoran i oduševljavao svojim znanjem i energijom. Tako i Zlatoje Martinov, glavni i odgovorni urednik Republike, kaže da je samo dan pred smrt Mirko Đorđević bio u toj redakciji čiji je bio saradnik.
Mene je uvijek fasciniralo to što je imao enciklopedijsko znanje. Dakle, na svako moje pitanje imao odgovor i to promptno, dakle, odmah je odgovarao. Mirko je zaista bio hodajuća enciklopedija. Retko dobar čovjek, čovjek koji se nije umeo naljutiti ni na svoje političke protivnike. Mirko je odvijek bio vedra duha i to je ono što je mene zapravo fasciniralo kod tog čovjeka. Mnogi Mirka znaju kao čovjeka koji je maltene svakodnevno davao intervjue za razne medije, naročito po tim aktualnim dnevno-političkim događajima, jeli, bilo da se radi o odnosu crkve i države, bilo da se radi o čisto političkim događajima, ali ono što je fascinantno i ono što mi moramo u buduće, a to će vjerojatno Republika ako opstanemo kao list raditi, to je da valorizujemo na neki način ukupan Mirkov naučni doprinos tom problemu.
Iako ga mnogi uglavnom znaju kao dobrog poznavaoca crkve i odnosa države i Srpske pravoslavne crkve, književnik Filip David prisjeća se da se sa Mirkom Đorđevićem moglo razgovarati o religiji, politici, filozofiji.
Upravo sada kada vlada konfuzija u glavama ljudi, u idejama, Mirko Đorđević nam je bio toliko potreban. Mirko Đorđević je govorio uvek jasno, precizno, sa odličnim poznavanjem stvari o kojima je govorio. Bio je potreban, bio nam je neophodan da rasturi ove magle oko nas. Morat ćemo dalje bez njega, ali će nas voditi poštovanje prema njegovom delu i njegov primjer časnog, nepodmitljivog, njegova odanost istini. Slava Mirku Đorđeviću, slava divnom čovjeku, dragom prijatelju Mirku Đorđeviću.
Mirko Đorđević preminuo je u petak, 18. aprila.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pronađeno telo devojčice koja se utopila u Turijskoj reci, nastavlja se potraga za njenim bratom. U akciji ukrajinskih snaga u Slavjansku ubijeno petoro separatista, saopštio MUP Ukrajine. Vladimir Putin upozorava Kijev da ne koristi vojsku. Skupština grada bira gradonačelnika Beograda. U Srbiji danas i sutra oko 20 stepeni uz duge kišne intervale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.